Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Milí posluchači, v dnešním dílu pořadu Před kostelem si budu povídat s panem Jiřím Schneidrem, synodním kurátorem Českobratrské církve evangelické. Dobrý den.
Dobrý den.
My se dnes setkáváme, abychom pohovořili o církevním školství. Ve středu 17. září byl symbolicky položen základní kámen nové budovy evangelické školy. Jedná se o budovu v ulici Rajská v pražských Holešovicích a já bych se vás hned na úvod zeptala na důvody, které vás vedly k rozhodnutí postavit v Praze úplně novou školu.
Byl to dlouhý proces a je to souhrn více okolností, které nakonec se vedly touto cestou. My máme v Praze, jsme zřizovateli dvou škol. Jednu jsme zdědili, je to taková iniciativa, která vznikla ještě před listopadem 89 a vlastně byla připravená velmi brzo. Byla to iniciativa rodičů založit bratrskou školu. To je ta základní škola, která teďka sídlí v Rajské ulici, ale sídlí v podmínkách, které nejsou vyhovující a navíc Praha 7 již před 10 lety signalizovala, že budeme muset ten objekt opustit a budeme muset hledat něco nového. Takže začalo dlouhé hledání pro tuto školu. A v Praze je druhá škola, která vznikla, založili ji nadšenci z okruhu církve, ani bych neřekl jenom evangelické, ekumenické, evangelická akademie, střední škola, která vlastně funguje od roku 1991 a fungovala na různých místech v Praze, stěhovala se nakonec, v posledních letech funguje v takové taky neuspokojivé budově, to bývalá školka prostřed sídliště na Spořilově. Pro ní jsme taky hledali nějaké umístění. Je to škola zaměřená, střední škola sociální, velmi potřebná. Funguje tam i vyšší odborná škola, fungovala. Takže to je škola, na kterou jsme pyšní, ale taky fungovala v prostředí, které prostě nevyhovovalo. Takže je to vlastně dlouholeté úsilí najít prostory pro dvě školy, které po spousta peripetiích, kdy jsme hledali pronájmy, a to je známá věc, už dnes se o tom mluví i ve veřejných sdělovacích prostředcích, jaký je nedostatek školních budov. Je to jaksi velmi palčivá záležitost. Takže jsme jednali s městskou částí Praha 7 a i s jinými. A v Praze 7 se objevila možnost, že hned vedle té školy, kde sídlí ta bratrská v té Rajské ulici, byl pozemek, který je nezastavěný. A my jsme projevili o ten pozemek zájem a to proto, že, a to je druhá okolnost, druhý souběh, že tomu dochází v době, kdy dochází k finančnímu vyrovnání církví se státem, takže je to vlastně unikátní příležitost, jinak by církev vlastně neměla vůbec možnost do takovýchhle projektů vstupovat. No a s Prahou 7 jsme se dohodli na něčem, co umožňuje nový občanský zákoník a to je nikoliv nákup toho pozemku, ale Praha 7 nám ho dala na 99 let takzvaným právem stavby. Takže máme tam právo stavby na 99 let, teď už to teda není 99, ale je to nějakou dobu a nějakou dobu trvala příprava toho projektu. Takže je to takový, jak se říká nehezkým cizím slovem, joint venture, je to společný projekt, na kterém se podílí jak veřejná správa, tak církev. A pak je ještě jedna důležitá věc, bez které by to také nešlo a možná se k tomu dostaneme, protože to vedlo jakoby k tomu, že ten projekt splňuje nějaké současné standardy. Modernizační fond, státní fond životního prostředí. Uspěli jsme tam s tímto projektem, který splňuje ta kritéria, tím pádem jsme schopni dát dohromady finance, které by jinak církev nebyla schopna dohromady dát. Takže je před námi teďka proces výstavby, zahájili jsme a to je jako vždycky při každé stavbě složité a krkolomné, ale doufáme, věříme, že to dobře dopadne.
Zmínil jste časové období 10 let. Za tuto dlouhou dobu mohl byste nám popsat nějaké ty základní milníky a byl některý rok třeba přelomový, klíčový, kdy se zdálo, že celá věc nedopadne?
Tak my jsme, tam bylo spousta takových milníků, my jsme původně hledali objekty 2, takže dokonce byl i projekt na střední školu v Praze v Modřanech, ale ten skončil ve slepé uličce, ten jsme museli vzdát před několika lety a tak to byl jeden z takových milníků. Další, pochopitelně v době covidu celé školství prostě trpělo. Tak to byla taky taková doba, kdy jsme si říkali, tak kdo ví, jak to bude a mělo to samozřejmě i ekonomické důsledky, nemluvě o válce v Ukrajině, která znejistila, pokud jde o ceny, inflaci a tyhle ty věci, tak to byly jaksi nepříjemné okamžiky na té cestě. To, co bylo příjemné, bylo to, že vlastně jsme se setkali se vstřícností ze strany veřejné správy. Myslím si, že zastupitelé v Praze 7 a i jinde jaksi velmi rychle pochopili, že když církev se chce podílet na vzdělávání a na školském systému, takže to je dobře. V situaci, kdy ani ta veřejná správa jako nemá neomezené prostředky a možnosti. Takže v této situaci, kdy si všichni uvědomují, že školy jsou potřeba a že jich není dostatek, tak jsme se setkávali vlastně víceméně s vstřícností. Ale samozřejmě jsme pak naráželi na objektivní omezení, která přicházela. Asi bych mluvil strašně dlouho, kdybych popisoval celých těch 10 let a ty různé cesty a návraty a hledání úpravy projektů a tak dále. Nakonec jsme tedy skončili v tom, že do té jedné budovy umístíme obě existující školy. Bude to jedna škola s více programy a nám se vlastně zdá, že tak, jak jsme byli dotlačeni do tohohle toho okolnostmi, takže to vlastně vytváří docela unikátní příležitost a kombinaci a synergii různých programů, takže by to mohlo, doufejme, fungovat jako něco vzácného a dobrého a ne úplně obvyklého.
wrap your savior up in cellophane. He flows like the big muddy, but that's okay. Pour him over ice cream for a nice parfait. Well, it's got to be a chocolate Jesus. Good enough for me. Got to be a chocolate Jesus. Good enough for me. Well, it's got to be a chocolate Jesus. Make me feel so good inside. Got to be a chocolate Jesus. Keep me satisfied.
U mikrofonu Silvie Jeřábková pokračuje rozhovor v pořadu Před kostelem. Mým dnešním hostem je Jiří Schneider, synodní kurátor Českobraterské církve evangelické. Povídáme si o stavbě nové školy v Praze. Kdy se počítá s otevřením nové školy a o kolik se zvýší kapacity?
Tak podle smlouvy, kterou máme s dodavatelem, bychom počítali s tím, že v září 27 budeme otevírat školu. Ale může se stát mnoho věcí a víme, jak to u staveb bývá. Takže věříme, že k tomu dojde za 2 roky. Ty obě školy, ty programy, ten střední, základní, by měly mít kapacitu 400 žáků. Té základní škole to umožnilo, aby rozšířila svůj program. Ona začínala jako obecná škola a vlastně rozšířila se na jaksi celou základní školu, tak to je dobře. A v rámci té střední školy funguje nejenom ten program sociální práce, což si jsem přesvědčen je oblast, která bude potřebovat strašně moc lidí v budoucnosti. Už se obecně mluví o stárnutí populace a o nedostatku lidí v sociální péči, takže myslím si, že tady skutečně ta škola dává potřebné vzdělání v potřebné oblasti. A pak je tam taky pedagogické liceum, což je škola, jejíž absolventi potom můžou pracovat jako asistenti pedagoga. Taky je to něco v poslední době velmi žádané a potřebné. Takže 400 žáků, nejsou to nové kapacity, my tam se stěhováváme existující školy, ale znamená to, že budou v daleko lepších podmínkách a budou moct tu kapacitu využít.
Váš projekt je unikátní na mnoha rovinách. Dotkli jsme se té roviny synergie, spojení více druhů škol, základní, střední. Dotkli jsme se také právní otázky, financování, spolupráce s městskou částí, ale vynechali jsme ještě hlavní nebo velmi důležitý aspekt, a to je udržitelnost celé té budovy a respekt k životnímu prostředí. Mohl byste ještě k tomu říct pár slov?
Ano, v rámci těch možností, které jsou dany samozřejmě územním plánem a tím, co se tam postavit dá, tak ta budova bude využívat různé způsoby energie, takže jednak sluneční, ale taky geotermální, jsou tam prostě tepelná čerpadla, takže doufáme, že tohle by mohlo výrazně jaksi snížit náklady a zároveň být šetrné k životnímu prostředí. Počítá se tam taky s využitím odpadní vody a všechny tyhle ty věci tam jsou už zakomponovány. Uvidíme, jak to v praxi bude fungovat, ale to byly také podmínky, které jsme museli splnit pro to, abychom mohli vůbec žádat o prostředky z toho modernizačního fondu, ze Státního fondu životního prostředí. Takže ten projekt byl připraven tímto způsobem a byl postupně jaksi upravován a adaptován v rámci toho, jak se vyvíjela ta situace. My jsme původně vlastně i kvůli územnímu plánu, který ještě nebyl upraven, museli ten projekt etapizovat, takže vznikl nejdřív projekt na jednu z těch věží, která ta stavba bude mít, a teďka má dvě, ale je to projekt, který vzniká v oblasti, kde se počítá s výstavbou, ta oblast Bubnu mezi Holešovicemi a Letnou je rozvojová, jedna jaksi z největších rozvojových oblastí v Praze, a počítá se s tím, že to vlastně ta škola bude prostřed městské zástavby. A tam je potřeba na tyhle ty ohledy myslet. Samozřejmě jsme prostorově omezeni, takže je tam i pokus, kromě té zahrady, kterou už ta škola využívá a umožňuje jí to dělat, nějaké programy, které jsou zaměřeny na jaksi soužití a šetrnost k přírodě, chovají tam včely teďka, tak se počítá s tím, že na té terase bude taková jaksi zelený prostor ozeleněný mezi těma věžemi. Takže to jsou všecko věci, které vlastně umožní, aby s ním pracovali ti žáci a učitelé na té škole a praxi vlastně si zažívali, co to znamená obývat budovu, používat budovu šetrným způsobem. Počítá se tam s tím, i je tam zajímavý projekt učebny, která je vlastně jakýmsi ateliérem nahoře proskleným. Takže to jsou všecko věci, které uvidíme, jak se podaří realizovat, a doufáme, že budou fungovat tak, jak si představujeme. Je to jeden z důležitých aspektů toho projektu.
Zůstaň s námi, pane, když se stmívá. Zůstaň s námi, den se nachýlil. Zůstaň s námi, už se připozdívá. Zůstaň s námi, když ubývá sil. Nad bázlivou duší a nad slabým tělem slituj se, pane, lačným chléb svůj dej. U svého stolu teď buď nám hostitelem a v prázdný kalich nové víno vlej. Zůstaň s námi, pane, když se stmívá. Zůstaň s námi, den se nachýlil. Zůstaň s námi, už se připozdívá. Zůstaň s námi, když ubývá sil. Otevírej oči, které nevidí tě, nevidí pravdu, znají jenom klam. Věru probuď v nás, jakou mívá dítě. Promluv k nám, pane, řekni pokoj vám. Zůstaň s námi, pane, když se stmívá. Zůstaň s námi, den se nachýlil. Zůstaň s námi, už se připozdívá. Zůstaň s námi, když ubývá sil. Do svých ran vlož ruce skleslé pochybností, zrno v zem sáté zas nám připomeň. Pozvání k slávě tvé bílé roucho hostí, čas, který chystá přebohatou žeň. Zůstaň s námi, pane, když se stmívá. Zůstaň s námi, den se nachýlil. Zůstaň s námi, už se připozdívá. Zůstaň s námi, když ubývá sil.
U mikrofonu Sylvie Jeřábková pokračuje rozhovor v pořadu Před kostelem. Mým dnešním hostem je Jiří Schneider, synodní kurátor Českobraterské církve evangelické. Povídáme si o stavbě nové školy v Praze. Kromě té finanční podpory na samotnou stavbu a projektů Evropské unie, počítáte do budoucna i s nějakým propojením se zahraničím nebo s tím, že byste byli inspirací pro obdobné instituce, ať už třeba v tom udržitelném vzdělávání anebo v rámci nějakého stavění komunity?
Určitě ta škola tím, že tam vedle sebe bude základní a střední škola a že tam je i to pedagogické lyceum, kde ti asistenti, budoucí asistenti pedagogů vlastně můžou být v kontaktu s tou základní školou, tak počítáme s tím, že oni spolu budou spolu nažívat a že to vytvoří úplně jinou atmosféru, než když je oddělená střední škola, oddělená základní škola. Myslím si, že to je důležitá věc a doufáme, že se to povede a že to ty týmy pedagogické naplno využijí. Není to úplně neobvyklé, takové školy bývají a myslíme, že to je zrovna pro církevní školu model, který je nosný, protože církev vlastně je taková multigenerační. Setkávají se tam všechny generace a je nám to vlastní a v tom vzdělávání to má taky velký smysl. Když jste zmínila zahraničí, já musím zmínit to, že my bychom si nemohli finančně dovolit tu stavbu taky bez toho, že máme peníze, které nám na začátku 90. let poskytli naši zahraniční partneři, zahraniční partnerské církve, zejména z Německa, ale i z jiných zemí, které pomohly tehdy pořídit budovu Evangelické teologické fakulty a tu budovu si posléze převzala Univerzita Karlova. Takže my ty prostředky, které byly určeny na vzdělávání a byly ze zahraničí, tak jsme jaksi se svolením těch dárců je vkládáme teďka do téhleté školy, protože nám bylo jasné, že je nemůžeme použít na nic jiného než na rozvoj. Tak to bylo něco, co vlastně způsobilo, to byl ten souběh, ten šťastný souběh věcí, pokud jde o financování, v situaci, kdy jsme hledali nějakou uličku, která by nám pomohla vyřešit ty neuspokojivé poměry těch pražských škol. My jinak máme další školy, ale ty nemuseli akutně řešit tu otázku, kde budou dále působit. Tak nakonec jsme po souhlasu našeho synodu, nejvyššího orgánu, jako vložili vlastně svoji sílu a energii do tohoto pražského projektu.
Vy aktuálně, jak zaznělo, působíte jako synodní kurátor. Nicméně máte za sebou velmi zajímavou profesní kariéru. Byl jste například ředitelem české pobočky Aspen Institutu, byl jste velvyslancem v Izraeli, působil jste ve státní správě v politice. Byly tyto zkušenosti dobrou průpravou pro vaše aktuální působení jako člena církevního vedení Evangelické církve zodpovědného za směr a koncepci evangelických škol?
Já nejsem zodpovědný jenom za evangelické školy, ale vlastně i za to, jakým způsobem se daří církvi proplouvat tou novou situací po finančním vyrovnání se státem, kdy se postupně staví na vlastní finanční nohy, pokud jde o vlastní provoz církve. Takže to jsou, tam se jakékoliv zkušenosti, ať ze státní správy, z řízení velkých organizací, tak z nevládního sektoru hodí. To je moje první poznámka k tomu. Za druhé, myslím si, že to, že mám zkušenosti z různých oblastí a sektorů, mi pomáhá při hledání cesty a domlouvání například se zmíněnou veřejnou správou, když je potřeba jednat o tom, jakým způsobem spolupracujeme. Mluvíme o finanční odluce církví, ale církve jsou, pokud jde o poskytování sociálních vzdělávacích služeb, vlastně velmi napojeny na ten systém veřejný, na systém veřejného poskytování služeb, na systém vzdělávání. Ty naše školy jsou součástí toho systému. Takže my samozřejmě se státem jsme v nějakém vztahu a tam ty zkušenosti pomáhají. A já jsem docela rád, že můžu zažívat to, že u nás hledáme jakousi balanc mezi tím, že v historii byly jaksi konfesní školy, pak jaksi velký odklon, sekularizace, sekulární školství, za první republiky velká debata o tom, a pak komunismus, který jaksi školství zklejšaltoval a podřídil ho ideologickým zájmům. A pak doba svobody, která vlastně znamenala, já už jsem to zmínil, že ty školy, ostatně ty dvě konkrétní, o kterých tady mluvíme v Praze, vznikly z takového, z energie, která byla mezi lidmi a která se chtěla do toho svobodného prostoru projevit. A nakonec tady v naší zemi máme ten model spolupracující, kooperativní, takže církevní školy, podobně jako soukromé školy, jsou součástí toho systému. Tak to, co se děje v církvi, není vůbec odděleno od toho, co se děje ve společnosti. A je potřeba o těch věcech mluvit, komunikovat, vyjednávat a tam všude se mi moje zkušenosti hodí, takže se vracím oklikou k té vaší původní otázce. Církev nežije v nějaké slonovinové věži, vlastně i tím, co dělá ve školství, demonstruje to, že víra není soukromá záležitost, ale je to něco, co se projevuje v životě a hledá si tu cestu, jak si to, čemu věříme, ty hodnoty nějakým způsobem sdílet s ostatními. Takže to je asi ten důvod, proč jsem mi přijal tu kandidaturu do této funkce. Dává mi to vlastně velký smysl se i s těmi zkušenosti, které mám, podílet i na této oblasti působení církve.
Jozue ten porazil Jericho, hrad vypadají. Jozue ten porazil Jericho, Jericho, Jericho. Jozue ten porazil Jericho, dolů hrad vypadají. Jozue ten porazil Jericho, Jericho, Jericho. Jozue ten porazil Jericho, dolů hrad vypadají.
Jen si mluvte, jak silní jste v kramflecích, jen si stavte hradby z elegantních slov. Kam míří tohle naše lopocení, přispomeň se na Jericho.
Jozue ten porazil Jericho, Jericho, Jericho. Jozue ten porazil Jericho, dolů hrad vypadají.
Kam pak se strot takhle z rána, kam chvátáš, bratře můj? Odlož všechna svá dobrá předsevzetí a troubení připravuj. Protože Hospodin dal město tohle, v ruku tvou má šanci, tak se snaž, rytmus ti dirigent udělí rukou svou a melodii předsevznáš.
Jozue ten porazil Jericho, Jericho, Jericho. Jozue ten porazil Jericho, dolů hrad vypadají.
A tak dav se tiše prodílá podél hradem nepříjemnou houštinou. Nikdo ani nešpichá, pohrdajíc a zděnou. Avšak sedmého dne Jozue rozkazal, ať se nikdo se svým hlasem netají. Nikdo se dělat kravál neoslýchal, dolů hrad vypadají.
Jozue ten porazil Jericho, Jericho, Jericho. Jozue ten porazil Jericho, dolů hrad vypadají.
Jen si mluvte, jak silní jste v kramflecích, jen si stavte hrad bez elegantních slov. Jak smíchu tohle naše lopocení, přispomeň se na Jericho.
Jozue ten porazil Jericho, Jericho, Jericho. Jozue ten porazil Jericho, dolů hrad vypadají. Jozue ten porazil Jericho, Jericho, Jericho. Jozue ten porazil Jericho, dolů hrad vypadají.
U mikrofonu Silvie Jeřábková pokračuje rozhovor v pořadu Před kostelem. Mým dnešním hostem je Jiří Schneider, synodní kurátor Českobraterské církve evangelické. Vy jste to už trošku zmínil, co vše patří do vaší agendy jakožto synodního kurátora.
Ano, je nás v synodní radě 6, 3 duchovní a 3 laici. A samozřejmě rozhodujeme společně, jsme kolektivní orgán, a i jako statutární zástupci jsme já společně se synodním seniorem věci potvrzujeme, podepisujeme. A jinak pochopitelně máme rozděleny oblasti, které sledujeme. A takže je to rozděleno podle toho, k čemu člověk má nějakou inklinaci, tak jak se dohodneme. A někdy je to tak, že se věnujete i věcem, ke kterým nemáte žádnou odbornou průpravu. Jsme prostě volení zástupci, kteří za to nesou odpovědnost a radí se s odborníky, pokud to potřebujou. Když se ptáte na ty další oblasti, tak samozřejmě hospodaření církve, já už jsem to zmínil, to je odpovědnost, kterou přejímám, ale týká se to i zacházení s nemovitostmi církevními. Církev má jinou podobu, než měla před 35 lety a už vůbec jinou, než měla před 100 lety, 80 lety. Potýkáme se s tím, že máme budovy a kostely v místech, kde už lidé nejsou. Mění se struktura církve, mění se struktura společnosti. Tak to jsou věci, kterými se musíme zabývat. Já osobně si nemyslím, že církev vznikla proto, aby se starala o budovy a o kostely. Vytváří si ty budovy a kostely proto, aby mohla plnit své poslání, ale nikoli jaksi samoučelně. Takže i v této věci je docela dost vyjednávání. Já jsem přesvědčen o tom, že řada z těch církevních staveb a v tom se vlastně shodujeme a postupujeme podobně jako některá biskupství. Snažíme se spolupracovat s veřejnou správou, se s různými spolky, s obcemi a domlouvat se na tom, že jaksi péče o tyhle ty budovy, pokud tam už není živé společenství, tak je záležitostí nějaké širší komunity. Tak to jsou oblasti, které mě zajímají, připadají mi, vlastně je to i docela vzrušující. Někde člověk narazí na jaksi velmi dobrou vůli, někde narazí na nepochopení a je potřeba o té věci komunikovat, vyjednávat. Je to velmi zajímavé. Ale je to samozřejmě, mojí hlavní starostí je, aby se tato starost o tyhle ty věci finanční, majetkové nestala dominující starostí, která tíží ta společenství těch lidí, kteří správně vidí svoje jaksi poslání někde jinde než v tomhletom. Takže odlehčovat, poskytovat podporu těm, který na to už nestačí, je vést je k tomu, aby hledali nějaká řešení a mohli se věnovat tomu hlavnímu poslání misio církve, které skutečně není v opečovávání toho nemovitého či movitého majetku. To jsou asi hlavní oblasti, kterým se věnuju. Dalo by se mluvit o dalších. Takovou další velkou oblastí, kterou já ale nemám na starosti, mají moji kolegové, je diakonie, což je obdoba charity. Velká organizace, která také vznikla díky svobodným poměrům a církev je jejím zřizovatelem a snaží se nějakým způsobem s diakonií spolupracovat. Tak to je taky oblast, která mě se částečně dotýká, ale nemám ji plně na starosti.
Vrátím se k hlavnímu tématu našeho rozhovoru, totiž k církevnímu školství. Na jakých etických základech stojí evangelické školství? Jaké hodnoty, které razíte, vás osobně oslovují nejvíce?
Já si nemyslím, že máme něco, co je jako exkluzivně evangelický základ. My v tomto ohledu, myslím, jsme velmi ekumeničtí, máme určité důrazy, které možná jsou silněji vidět. My rozhodně nebudujeme konfesní školství, ostatně i v našich školách neučí učitelé evangelíci. Jsme otevření a jak pokud jde o učitele, tak pokud jde o žáky a studenty. Myslím si, že důležitou hodnotou pro nás je svoboda a svobodné hledání cesty k těm základním hodnotám, které se pokoušíme nějak přenášet, které si přinášíme z minulosti a z toho, jak jsme my byli vzděláni. Důraz na svobodu, svobodu svědomí a zároveň odpovědnost, respekt k důstojnosti ostatních. A možná i to, co vlastně razil Komenský, a my si ho nechceme nějak přivlastňovat, ale patří do naší tradice a Komenský uvažoval velmi univerzálně. Byl otevřený všem tradicím a zkoumal všechno. Takže i schopnost, jak si z té naší pozice zkoumat jiné okruhy, jiné církevní, jiné náboženské tradice, protože žijeme ve světě, kde naše děti a studenti jsou konfrontováni s tím a je potřeba, aby se v tom orientovali. Takže svobodné tázání a nalézání, to je něco, co bych řekl, že je takovým kořením. A jinak ta strava toho vzdělávacího systému, ta je společná celému systému, tam se ničím neodlišujeme, bojujeme, hledáme cesty, jak vzdělávat v prostředí, které je odlišné. Už tady nemáme ty tabulky, prostě ve školách nemáme tabule a křídy. Už žijeme v době technologií, je to potřeba promýšlet a zároveň neztratit nějaký to hodnotové zakotvení, které ale myslím si, že je u nás ekumenické a není nějak výlučně evangelické. Ostatně, když se potkáváme v rámci konference církevních škol, tak já tam cítím, jak si to je jedno z nejekumeničtějších prostředí v této zemi. Podobně jako to je vlastně i v kaplanských službách, kde v této typu pastorace vlastně tam taky máme docela unikátní prostředí, kde spolupracují kaplani z různých církví vedle sebe. Není to vůbec obvyklé, my to někdy pokládáme za samozřejmost a když někdo přijede ze zahraničí, tak říká, vy ani nevíte, co tady máte.
Čekáš na aplaus, kde najdeme tvou cestu z Golgaty do Emmaus. Ty skrytý, právě skrytý, i ve svém vzkříšení, a právě i tam zbytý pro naše spasení.
Mikrofonu Silvie Jeřábková pokračuje rozhovor v pořadu Před kostelem. Mým dnešním hostem je Jiří Schneider, synodní kurátor Českobraterské církve evangelické. Povídáme si o stavbě nové školy v Praze. Na závěr možná taková filozofičtější otázka, jak se vám ta svoboda daří udržovat? Jaké máte nástroje v případě, A nevím, jestli se s tím setkáváte, nebo jak často nějakého nerespektování, než kvůli zneužití té svobody, ať už ze strany žáků, studentů nebo zaměstnanců.
Já jsem moc rád, že jste tohleto zmínila, protože my si uvědomujeme, že v té situaci, když někdo předává nějaké hodnoty, je to trošku nerovná situace. Učitel, žák, farář, farník. Je to situace, kde je potřeba velmi bedlivě střežit, aby nedocházelo k nějaké manipulaci, zneužití moci, a které může mít v různé podoby. Vlastně to duchovní zneužívání je vlastně stejně ohavné jako nějaké jiné, jako šikana nebo tělesné nebo sexuální zneužívání. To jsou věci, kterým věnujeme pozornost, a nejenom ve školách. Snažíme se jaksi vzdělávat a je to součást vlastně teďka povinného nějakého vzdělávání nejenom našich zaměstnanců duchovních. Ve školách je to také povinná záležitost a mají na to i systém, který umožní jaksi to korigovat, ale věnujeme se i dobrovolníkům, kteří samozřejmě jsou součástí toho, co církev dělá, a jsou i součástí toho, co dělají školy. Takže děkuju za to, že se na to ptáte, protože to je velmi aktuální otázka. Lidé jsou citliví na jakékoliv náznaky manipulace a my se v té věci snažíme být jaksi velmi otevření, pokud jde o komunikaci, a nastavit pravidla, v rámci kterých se jaksi mohou pohybovat lidé a řešit i situace, kterým nutně dochází. Žijeme ve společnosti, kde prostě dochází ke konfliktům, nedorozuměním a je potřeba je umět řešit. Takže děkuju za tu otázku. Je to i oblast, kde se zase sdílíme, nejsme uzavřeni do nějaké ulity, a je to věc, kterou sdílíme s ostatními, se sekulární společností, s ostatními církvemi.
O vaše školy, o školy Evangelické akademie, je velký zájem. Ten zájem stoupá, je větší, než býval v minulosti, a rekrutují se zájemci i z prostředí mimo církev, mimo možná i víru. Jaké další trendy sledujete u zájemců, buď u rodičů, u studentů, u žáků? Co je k vám přitahuje?
No, je to různé, o různých typů škol. Jak jsem říkal, my máme i další školy. Něco jiného je to u středních zdravotních škol. Je to velmi jako specifický sektor. Něco jiného je to u konzervatoře a něco jiného je to u základní školy, něco jiného je to u evangelického gymnázia, které jsme teďka v poslední době otevřeli v Brně. To je prostě, to jsou různé oblasti, různé cílové skupiny. Ale platí v zásadě to, co jste řekla, valná většina, to vyplývá i z počtu lidí, kteří se počítají k evangelické církvi, valná většina žáků, rodičů, učitelů na našich školách nejsou členy evangelické církve. A je potřeba s tím počítat. Zároveň je to ale přesně ten prostor vystoupení z našich kostelů a modliteben a konfrontace s tím, jaký je svět kolem nás. A to je na tomto fascinující a náročné a vzrušující. A teď jde o to, abychom zachovali věrnost tomu, že dáváme všem lidem svobodu, do ničeho je nenutíme a zároveň jsme schopni jim nabídnout něco z toho bohatství, které naše tradice zprostředkovává.
O evangelickém církevním školství jsme si v pořadu Před kostelem povídali se synodním kurátorem Českobraterské církve evangelické panem Jiřím Schneidrem. Děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Naschledanou.